Jovan Cvijić, biografija. Jovan Cvijić je rođen 11. oktobra 1865. godine u Loznici u porodici Cvijića, ogranika Spasojevića iz pivskog plemena. Nakon osnovne škole koje je završio u Loznici, završio je nižu gimnaziju u Loznici prve dve godine i gimnaziju u Šapcu treću i četvrtu godinu. A potom se upisao i završio višu prvu Beogradsku gimnaziju u generaciji sa Miloradom Mitrovićem, Mihajlom Petrovićem, Alasom i drugim vilekanima, o čemu je napisan roman i snimljen TV film Šešir profesore Koste Vujića. Godine 1884. po završetku gimnazije hteo je da studira medicinu, međutim, Loznička opština nije bila u mogućnosti da stipendira njegovo školovanje u inostranstvu. Tada mu je Vladimir Karić, njegov profesor iz Šabačke gimnazije, predložio da sluša studije geografije na velikoj školi u Beogradu. Cvijić ga je poslušao i iste godine upisao prirodno-matematički odsek velike škole u Beogradu. Ove studije je završio 1888. godine. Tokom svog školovanja Cvijić je bio posvećen čitanju knjiga. U gimnaziji je učio engleski, nemački i francuski jezik koji su mu tokom studija veoma koristili s obzirom da nije postojala odgovarajuća naučna literatura na srpskom. Kasnije je na stranim jezicima pisao i naučne i druge radove. Školske godine 1888-89. radio je kao predavač geografije u drugoj muškoj Beogradskoj gimnaziji. Potom je 1889. upisao studije fizičke geografije i geologije na Bečkom univerzitetu kao državni pitomac. U to vreme na Bečkom univerzitetu predavanja iz geomorfologije držao je čuveni naučnik dr. Albert Penck. Geotektoniku je držao profesor Sis, a klimatologiju Julius Hahn. Cvijić je doktorirao 1893. godine na univerzitetu u Beču. Njegova doktorska teza pod nazivom Das Karst fenomen predstavljala ga široj javnosti i učinila poznatim u svetskim naučnim krugovima. Ovaj rad je kasnije preveden na više jezika, a zahvaljujući njemu Cvijić u svetu smatra utemljivačem karstologije. Jovan Cvijić je svoja prva i najznačajnija terenska istraživanja obavljao na početku karijere radeći na terenu krševitih predala istočne Srbije. Posmatrajući karst na Kučaju i prekonošku pećinu, došao je na ideju za svoju doktorsku disertaciju koju je na studijama u Beču odbranio 1892. godine, a svečano je promovisan 22. januara 1893. godine. Cvijić se, pored toga, bavio i geologijom. Njegova mnogografija o karstu izazvala je veoma pozitivne reakcije u evropskim naučnim krugovima, a pristupna akademska beseda o strukturi i podeli planina Balkanskog poluostrava na osnovu geološko-tektonske građe proslavila ga je kao prvog geotektoničara. Još jedan značajan pomak u nauci Cvijić je načinio dok je posmatrao okolinu Midžora, vrha Stare planine i planinu Rilu, gde je prepoznao tragove glacijacije u vidu 102 gorska oka planinska jezera. Do tada se smatralo da ovaj region nije bio zahvaćen glacijacijom, Pa je ovo cvićevo otkriće napravilo pretenciju u izučavanju glacijacije po pitanju rasprostrijenja. Zahvaljujući svojim istraživanjima, cviće još jednom napravio pomak u svetskoj nauci i to svojim antropogeografskim pregledom u delu Balkansko poluostrvo 1918. 1922. i 1931. I eto, po jednom našem velikom čoveku, jedna ulica nosi njegovo ime. Za Radio Novak, novinar Ana Milivojević, 5.2.